Kapitulli 2. Sepse ju vet, vëllezër, e dini se ardhja jonë te ju nuk ishte e kotë, por edhe pse kishim vuajtur më parë dhe ishim keq trajtuar, si që dini, në Filipi, patëm guximin në Perëndin tonë, por t'ju folur juve unë gjillën e Perëndis në mes të kundërshtimeve të mëdha. Sepse thirrja jonë nuk vjen nga gabimi, as nga motivet papastra, as me mashtrim, përkundrazi. Ne flasim si njerëz të miratuar nga Perëndia për t'ju besuar ungjilli. Nuk përpiqemi t'u pëlqejmë njerëzve, por Perëndis që provon zemrat tona. Sepse siç e dini, ne kur nuk përdorim fjalë lajkatare, as nuk ushtirim për qëllime lakmitare. Perëndia është dëshmitar. Nuk kërkuam lavdi as prej njerëzve, as prej jush, e as prej të tjerëve. Megjithse si apostull të Krishtit mund t'ju bëheshim bar, por u treguam të but në mes jush, si mëndesha që rrit me ngrohtësi fëmijët e vet. Kështu, me këtë dashuri të madhe në zemër për ju, ishim gati të ndani me ju jo vetëm ungjillin e Perëndis, por edhe jetën tonë, sepse ju jeni bërë kaq të dashur për ne. Sepse ju e mbani mend, vëllezër, lodhjen dhe mundin tonë, se si punonim natë e ditë për të mos ju bërë bar asnjërit prej jush, ndërsa shpallnim mes jush ungjillin e Perëndis. Ju jeni dëshmitar, po kështu edhe Perëndia, si u sollën me shenjë të ri, drejtësi dhe patëmeta me ju besimtarët, ashtu siç edhe dini se si e trajtuam secilin prej jush, siç vepron Ati me bijtë e vet, duke ju dhënë zemër, duke ju ngushëlluar dhe duke dëshmuar që ju tesin në mënyrë të denjë për Perëndin, që ju thërret në mbretërinë dhe në lavdinë e vet. Për këtë arsye, edhe ne vazhdimisht falenderojmë Perëndin, se kur morët prej nesh mesazhin e Perëndis, e pranuat jo si fjalë njerëzish, por siç është në të vërtetë fjalë Perëndie, që vepron gjithashtu midis jush që besoni. Sepse ju, vëllezër, u bët imitus të kishave të Perëndis në Jude, që janë në Jezus Krishtin, sepse edhe ju vetë vuajtët prej bashkvendasve tuaj, ashtu si edhe ata prej judenjve, të cilët vran edhe Zotin Jezus, edhe profetët dhe nëna dëbuan. Ata nuk i pëlqejnë Perëndis dhe janë armiqësi me të gjithë njerëzit, duke na penguar ne që t'u flasim kombeve që këta të shpëtohen. Dhe kështu ata gjithmonë mbushin masën e mëkateve të tyre. Por zemërimi ka arritur mbi ta deri në pikën e fundit. Por ne, vëllezër, pasi na ndan prej jush për një kohë të shkurtër, me trup, por jo me zemër, u përpoqëm edhe më tepër që t'ju shohim nga malli i madh. Prandaj i deshëm të vijmë te ju. Unë, Pali, më shumë se një herë, por Satani na ndaloi. Sepse cila është shpresa jonë? Gëzimi ynë apo kurora e lëvdimit ton për para Zotit ton Jezus, kur ai do të vijë? A nuk jeni ju? Sepse ju jeni lavdia dhe gëzimi ynë.